แต่ว่าพอตาเห็นรูปแล้วไอ้นามเนี่ยไอ้ใจเรานี่แหละความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นที่ใจนี่เชียวว่าเราเห็นเพราะอาศัยการเห็นนั้นจึงได้เกิดขึ้นนะคะทีนี้อวิชชาเนี่ยมีอยู่ที่ใจเนี่ยถ้าใจเราเนี่ยมีถูกอวิชชาติดบังยังอวิชชายังทำงานติดบังในความจริงนั้นอยู่ปัญญายังไม่มาเกิดขึ้นถูกขับไล่อวิชชาจากจิตใจให้หมดไปแล้วไอ้ความสำคัญว่าเราเห็นเราได้ยินก็ต้องยังอยู่ใช่ไหมล่ะพอการเห็นเกิดขึ้นการได้ยินเกิดขึ้นไอ้อวิชชาเกิดขึ้นอารมณ์ของอวิชชาก็เกิดขึ้นก็สำคัญผิดในที่นั้นนอกจากว่าเราก็พยายามพิจารณาใครพิจารณาก็ใจนี่แหละนามทางใจเนี่ยพิจารณาจนกระทั่งเกิดปัญญาก็ละอวิชชาความรู้ผิดในที่นั้นให้หมดไปด้วยเหตุชนิดทำไมถึง อวิชชาถึงเกิดขึ้นมาทำให้สำคัญผิดด้วยเหตุที่ยังไม่เคยพิจารณาให้ได้ความจริงใช่ไหมคะฉะนั้นน่ะโดยเหตุผลดังที่ได้อธิบายมานี้ผู้ทำวิปัสสนาจึงมีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องนำเอานามรูปที่เราเข้าใจผิดอยู่นั้นขึ้นมาเป็นกรรมฐานคือเอามาเป็นที่ตั้งรับรองการพิจารณาหรือการพิสูจน์ของปัญญาจนกว่าจะได้ความจริงในสิ่งที่ตนเข้าใจผิดนั้นจึงจะเป็นเหตุผลที่สอดคล้องต้องกันเพราะว่าการเข้าใจถูกและการเข้าใจผิดนั้นจะต้องมีวัตถุเป็นเครื่องรับรองความเข้าใจถูกและความเข้าใจผิดไม่ใช่การเข้าใจถูกและการเข้าใจผิดนั้นจะเกิดขึ้นมาเองเฉยโดยไม่มีวัตถุรับรองความเข้าใจถูกและผิดนั้นอยู่ๆก็เกิดคิดผิดหรือคิดถูกขึ้นมาเองเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจดังนี้ท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้วว่าไม่ถูกนะคะเพราะว่าเป็นความเข้าใจที่ยังไม่มีเหตุผลพอความเข้าใจถูกเข้าใจผิดเกิดเฉยๆไม่ได้ถ้าไม่มีวัตถุที่อาศัยให้เกิดความเห็นถูกหรือเห็นผิดนะคะซึ่งผิดจากพุทธภาษิตว่าเนี่ยไม่มีเหตุผลเพราะทำพระพุทธภาษิตว่าทำทั้งหลายย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดอาจจะเป็นความเข้าใจดังนี้ดอกมังดิฉันจึงเคยได้ยินว่าการละความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ต้องมีการศึกษาอะไรถ้าศึกษามากรู้มากแล้วมันยุ่งมากเขาว่าอย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรแล้วไม่รู้อะไรเลยแล้วดีเห็นธรรมะง่ายดีคนนั้นนี่เขาว่าอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ก็มีนะคะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะไม่ต้องศึกษาอะไรไม่ต้องไปมีการปฏิบัติอย่างไรก็ได้บางทีถึงบอกไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็ได้ไม่ต้องมีการพิจารณาอะไรทั้งนั้นเมื่ออยากจะละความยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางซะสั่งบอกว่าอย่าไปยึดไปถือมันก็แล้วกันว่างั้นปล่อยซะวางซะก็แล้วกันมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรดิของเราดินี่เขาว่าอย่างนี้นึกปล่อยนึกวางเอาอย่างนั้นนึกละเอาเองโดยไม่ต้องมีการทำอะไรทั้งหมดก็ความเข้าใจดังนี้ขอให้ท่านพิจารณาดูว่าจะเป็นเหตุผลเป็นไปได้หรือไม่ถ้าหากความจริงจะเป็นไปได้เช่นนั้นแล้วในเวลาที่ต้องการตามที่ต้องการเรานึกอยากจะนึกอยากได้อะไรก็ได้ตามความต้องการถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะถ้าเช่นนั้นแล้วก็ขอยกตัวอย่างมาให้พิจารณาว่าในเวลาที่เราหิวข้าวอะเราไม่ต้องไปหาข้าวมากินเพราะว่าเรานึกเอาได้นี่ปล่อยวางเรายังนึกได้เลยใช่ไหมนึกปล่อยก็ได้นึกวางก็ได้ทีนี้เวลามันหิวอ่ะเราก็ไม่ต้องไปหาข้าวมากินเวลากิเลสเรายังปล่อยกิเลสเกิดก็เรายังนึกปล่อยนึกวางได้ทีนี้เวลาความหิวเกิดเราก็นึกให้มันอิ่มไม่ต้องไปเอาข้าวมากินละนะนึกขึ้นมาให้มันอิ่มเนี่ย เราไม่ต้องไปเอาข้าวมากินเราก็นึกกินเอาเองนึกกินเอาก็แล้วกันนึกอิ่มเอานึกกินเอาฮะความอิ่มก็จะเกิดขึ้นเองตามที่เราต้องการดังนั้นหรืออันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะโดยเหตุผลนั้นถ้าเราจะได้ความจริงจากสิ่งใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกเราพิสูจน์ซะก่อนเราต้องพิสูจน์ซะก่อนแล้วถึงจะได้ความจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยค่ะอุปมาเหมือนกับมีวัตถุที่เป็นของแปลกอัศจรรย์มีอยู่ก้อนหนึ่งค่ะแต่มีคนทั้งหลายโจษจันกันว่าวัตถุนี้น่ะในวัตถุที่อัศจรรย์นั้นน่ะร้อนร้อนมากมีความร้อนบางคนก็บอกว่าเย็นบางคนก็ไม่เย็นไม่ร้อนแล้วแต่คนที่เข้าไปที่สูตรมาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจะได้ความจริงจากวัตถุนั้นว่าวัตถุนั้นน่ะจะร้อนหรือเย็นกันแน่นะเราต้องการความจริงนะคะว่าให้ตรงกับความเป็นจริงของวัตถุนั้นท่านจะต้องทำการพิสูจน์ก็ต้องไปทำการพิสูจน์ในวัตถุนั้นๆและในการพิสูจน์เพื่อจะให้ได้ความจริงในวัตถุนั้นจะทำยังไงท่านจะทำอย่างไรถึงจะได้ความจริงนะนี่เป็นการพิสูจน์สำหรับความร้อนความเย็นนะจะทำอย่างไรจึงจะได้ความจริงในส่วนที่เฉพาะในเรื่องของความร้อนและความเย็นนั้นนี่เอาความจริงเฉพาะในที่นี้นะคะความจริงอย่างหนึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์กันอีกอย่างหนึ่งคนละอย่างต้องให้ตรงกันถ้าเหตุผลไม่ตรงกันการพิสูจน์อันนั้นก็ไม่ได้ความจริงเหมือนกันทีนี้จะทำยังไงนะถึงจะรู้แน่ว่าอันนั้นมันร้อนหรือมันเย็นท่านก็จะต้องเอามือหรือเอาส่วนในกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถจะรู้ความร้อนและเย็นได้ใช่ไหมไปถูกหรือไปจับในวัตถุสิ่งนั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงนี่ถ้าหากว่าจะพิสูจน์เพื่อจะให้ได้ความจริงว่าร้อนหรือเย็นในวัตถุนั้นเอาตาไปดูพิสูจน์อย่างนี้ได้ไหมไม่ถูกใช่ไหมฮะการพิสูจน์อย่างนี้เป็นการที่พิสูจน์ไม่ถูกเอาตาไปดูรู้ไหมว่าร้อนหรือเย็นฮะไม่รู้ใช่ไหมเอาหูไปฟังร้อนหรือเย็นรู้ไหมเอาหูไปพิสูจน์ไม่รู้เอาจมูกไปดมแต่อย่าให้ถูกนะรู้ไหมว่ากลิ่นร้อนได้กลิ่นแล้วก็รู้ว่าร้อนหรือเย็นไม่รู้ใช่ไหมคะน่ะทีนี้เพราะฉะนั้นการที่จะไปพิสูจน์ในวัตถุใดๆธรรมะใดๆต้องให้สมบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัยและถูกต้องความจริงนั้นจึงจะเกิดได้ความจริงจะเกิดได้ในทางนี้ด้วยอาศัยปัจจัยอย่างนี้แต่ว่าเอาเหตุอย่างอื่นเอาปัจจัยอย่างอื่นไปพิสูจน์ความจริงนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรในโลกนี้สิ่งที่พิสูจน์ในโลกนี้มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่กี่อย่างมีอยู่6อย่างเท่านั้นเองฮะทางตาหนึ่งพิสูจน์ทางตาพิสูจน์ทางหูพิสูจน์ทางจมูกพิสูจน์ทางลิ้นพิสูจน์ทางกายพิสูจน์รสเพื่อได้ความจริงของรสต้องทางลิ้นของเสียงต้องทางหูนะคะรูปร่างต่างๆต้องทางตาเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งต้องทางกายเอาทางอื่นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเหตุปัจจัยเขาต้องคนละอย่างละอย่างกันถึงแม้จะอยู่ในตัวของเรานี่ก็เถอะก็ไม่ได้ก็ต้องให้ถูกต้องกันด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ทางใจไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นแต่เพียงคนชายของใจเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นคนชายที่ซื่อสัตย์รูปร่างอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปรายงานเข้าไปรายงานทายจิตใจทีนี้พิสูจน์ทางใจก็มี ทีนี้การพิสูจน์ทางใจนี่สิถ้าเหตุผลแล้วก็ต้องพิสูจน์ทางใจรับพิจารณาเหตุผลไอ้สื่อทั้ง5นี่ส่งเข้าไปเข้าไปถึงก็พิจารณาเหตุผลถ้าหากว่าผู้พิจารณาไม่ประกอบถูกต้องในเหตุผลตัดสินก็ผิดความเข้าใจนั้นผิดเกิดขึ้นก็ยึดถือตามความเข้าใจนั้นอย่างนี้แต่ว่าเป็นคนซื่อสัตย์เห็นอย่างไรบอกอย่างนั้นทีเดียวเห็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นบอกอย่างนั้นได้ยินเสียงอย่างนั้นบอกอย่างนั้นแต่ว่าเสียงนั้นจะดีหรือจะชั่วจะผิดหรือจะถูกเขาไม่มีหน้าที่ที่จะรู้เลยเป็นหน้าที่ของทางใจจะต้องตัดสินเป็นแต่เพียงผู้เสนอสำนวนขึ้นไปให้พิจารณาเท่านั้นเองแต่ว่าคนตัดสินไม่ใช่คนเสนอเรื่องราวเพราะงั้นความผิดความถูกก็สำคัญเหตุผลก็อยู่ที่ใจถ้าใจเนี่ยมีปัญญามากมีความแยบคายมีความเข้าใจดีชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการงานสิ่งไหนก็สะดวกสบายพิจารณาถูกไม่ผิดก็ถูกต้องในเหตุผลไม่ว่าอะไรก็ต้องหัดคนทำใหม่ๆก็ยังไม่เคยเลยไม่เคยมีปัจจัยไม่เคยมีบารมีไม่เคยทำมาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังให้ไปพิจารณาอะไรก็ไม่ถูกเหมือนกันเหมือนกับผู้ศึกษาล่ะยังไม่ชำนาญการตัดสินความเนี่ยแรกๆเข้าไปพิจารณาเนี่ยยากผิดมากถูกมากก็ต้องอาศัยคนที่ชำนิชำนาญที่พิจารณาแล้วช่วยประกอบให้ความเห็นและความเข้าใจการพิจารณานั้นถูกต้องได้เหมือนกันค่ะเมืองร่างกายเนี่ยเป็นเมืองอันหนึ่งเป็นนครหนึ่งทีเดียวเป็นโลกทั้งโลกเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นโลกหนึ่งมีพร้อมหมดกระทรวงทบวงการมีทุกกระทรวงมีทั้งนั้นมีกระทรวงคลังมีกระทรวงอุตสาหกรรมนะมีโทษปีผู้ร้ายมีทั้งนั้นวัดวาอารามมีหมดอยู่นี่เพราะว่าโลกที่แสดงออกมาต่างๆเนี่ยแสดงออกมาจากวัตถุเหล่านี้แสดงออกมาจากจิตใจนี่ฮะเพราะงั้นจิตใจเนี่ยมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราการศึกษาธรรมะจึงต้องอาศัยธรรมะภายนอกนะคะว่าธรรมะบทนี้ธรรมะประเภทนี้มาจากอะไรมาจากเหตุอะไรก็ยกเอาธรรมะข้อนั้นอุปมาเพื่อนำเข้าไปถึงเหตุนั้นนะหรือเหตุนี้เมื่อออกไปข้างนอกแล้วแสดงยังไงแสดงอาการอย่างไรนะใช่ไหมคะถ้าออกไปข้างนอกแล้วเป็นไงโทสะเกิดขึ้นแล้วเมื่อออกไปเวลาเขาออกไปแล้วเขาไปทำงานยังไงฮะเขาไปทำงานไงถ้าเขาทำงานทางวาจาเขาทำยังไงนี่เขาแสดงออกมานี่เราก็เอาข้างในออกมาข้างนอกโยงออกมานี่สายนี้อันนี้กิริยาอย่างนี้วาจาอย่างนี้นะมาจากสายดีนะคะหรือแม่ก็เรายกเอากิริยาวาจาที่เขาได้ประสบประการแล้วน่ะนำเข้าไปหาไอ้ตัวการว่านี่มาจากตัวการอันนี้เพราะฉะนั้นข้ออุปมาอุปไมยของการที่จะให้เห็นธรรมะน่ะก็จะต้องอาศัยว่าผู้นี้ประสบประการมาอย่างไหนมากก็จะต้องเอาที่เขาได้เคยพบเคยเห็นเคยรู้เคยอะไรมาเนี่ยทำนามในทางไหนมากพระพุทธเจ้าที่ทรงเทศนาแก่ภิกษุหลายในยะหลายอย่างหลายวิธีใช่ไหมคะก็เพราะอะไรเพราะว่าอัธยาศัยของคนนี้ชำนาญมาในทางไหนคนชำนาญมาในทางทำไร่ไถนาเวลาไปเทศโปรดคนชาวนาท่านก็เทศเรื่องทำนาเรื่องแอกเรื่องไถเรื่องนาเรื่องดินเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้เพราะผู้นั้นชำนาญมาแล้วในเหตุผลทางนี้ท่านก็ยกเอาเหตุผลทางนี้นำเข้าไปหาความจริงผู้นั้นฟังก็ได้สำเร็จบรรลุมรรคผลค่ะ ถ้าผู้ไหนชำนิชำนาญในการลบในการสงครามท่านก็ยกเอาเรื่องสงครามขึ้นมาเทศนาและแต่สภาวะคนนั้นจะได้ประสบการณ์มาทางไหนมากเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นแล้วคนนั้นก็ย่อมเข้าใจดีใครเรียนทางแพทย์มาเมื่อพูดถึงเรื่องวิชาแพทย์คนนั้นก็ต้องเข้าใจดีจ้ะกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาเลยที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยถ้าใครเรียนมาในทางเนี่ยพิพากษาใช่ไหมธรรมศาสตร์พอพูดถึงเรื่องคดีกฎบัตรกฎหมายเขาก็เข้าใจคนที่ไม่ได้เรียนมาก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยอย่างนี้คนที่ทำนาทำสวนมาปลูกหลังนาลงสวนแล้วก็เข้าใจไม่ต้องไปเรียนหนังสือละเขาเรียนมากับติดตัวธรรมชาตินั่นเองเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นน่ะจึงลำบากค่ะการที่จะอธิบายธรรมะเนี่ยท่านถึงบอกว่าต้องมีสัพพุรุสธรรมต้องรู้จักบุคคลด้วยว่าบุคคลเนี่ยจะมีปัญญาแค่ไหนมีศีลมีสมาธิแค่ไหนพูดธรรมะอะไรแค่ไหนจะทำไงอุปมายังไงคนนี้ถึงจะเข้าใจเนี่ยยากในใช่ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะงั้นพวกเราอ่ะที่ศึกษาไว้นี่ก็เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเขาบ้างก็ต้องไม่ใช่ว่าฉันรู้มาเท่าไหร่ฉันรู้มาอย่างนี้ฉันรู้มามากเอ้าโคยให้หมดเลยเอ้าให้แหมสอนมากสอนมาสอนมากเพราะว่ามีความรู้มามากเรียนมามากใช่ไหมคะเรียนถึงมหาวิทยาลัยแต่ว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยประถมเท่านั้นนะเพิ่งเข้ามาเพิ่งศึกษาเรียนใช่ไหมล่ะคะแต่ทีนี้เราจะเอาวิชาของมหาวิทยาลัยเนี่ยมาสอนนักเรียนประถมจะได้ประโยชน์ไหมอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันอันนี้เราก็พยายามหน่อยจะให้ดีแล้วก็เอาตัวของเรานี่แหละค่ะอย่าเอาตำราตัวของเรานี่แหละทำยังไงพูดยังไงเราจะรู้พูดยังไงเราจะเข้าใจแล้วเขาเคยชำนิชำนาญมาในทางไหนสาธารณะมีสิ่งที่สาธารณะใครๆก็เคยประสบมาทั้งนั้นแหละอย่างนี้ก็มีถ้าเราสามารถจะยกมาได้ก็ดีแต่นี่ก็ยกขยกเอาแต่ตำรามาอย่างเดียวก็ลำบากค่ะผู้ฟังก็เข้าใจได้ก็น้อยจำได้ว่าตำราว่าอย่างนั้นแต่ว่าความเข้าใจก็อาจจะไม่เข้าถึงความเข้าใจที่แน่นอนนี่นะคะถ้าพูดถึงย้อนกลับมาว่าการที่สูตรนี่ก็ต้องพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเอามือไปจับเพื่อจะพิสูจน์หรือเอากายส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูกก็รู้ทีเดียวเมื่อไปถูกเขาแล้วใช่ไหมคะก็สามารถจะรู้ได้เนี่ยทีนี้ในเมื่อไปถูกในสิ่งนั้นเองเมื่อไปจับหรือไปถูกเข้าเพื่อพิสูจน์ความจริงนั่นน่ะทีนี้ก็เมื่อทำทั้งหลายได้ประสบประกอบพร้อมแล้วด้วยเหตุปัจจัยของตนแล้วธรรมชาติของจริงของสภาวะธรรมนั้นๆก็จะปรากฏขึ้นตามความจริงในกำลังที่เราทำการพิสูจน์อยู่นั่นเองเช่นยังไงเขามีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าความร้อนนี้ไม่ปรากฏอ่ะจะนั่งอยู่ร้อยคนพันคนก็ไม่ปรากฏเพราะยังไม่ได้เหตุปัจจัยที่จะทำให้ปรากฏขึ้นเพราะว่าการปรากฏเนี่ยทำให้รู้ขึ้นเมื่อสิ่งใดนะเกิดความรู้ขึ้นมาวัตถุใดทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าปรากฏถ้าสิ่งใดที่ยังไม่รู้สิ่งนั้นเรียกไม่เรียกว่าปรากฏเมื่อไม่เรียกว่าปรากฏแล้วจะมีหรือไม่มีเหมือนอย่างสมมุติเนี่ยเสียงเนี่ยก็มีอยู่เต็มโลกมีอยู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราไม่ได้ยินเลยเราไม่ได้ยินถ้าเราไม่ได้ยินแล้วก็เสียงนั้นปรากฏขึ้นหรือยังปรากฏขึ้นในโลกแล้วหรือยังคือตัวเราเนี่ยเป็นโลกเสียงปรากฏขึ้นในโลกเมื่อไหร่เมื่อเราได้ยินนี่อย่างนี้ ถ้าเราไม่ได้ยินแล้วเสียงยังไม่ปรากฏในโลกมีก็ตามจะว่ามียังไงได้มีก็แสดงว่าคนอื่นเขาได้ยินแต่ที่เขาว่ามีก็แปลว่าเขาได้ยินนั่นเองเขาได้ปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระอะไรทำไมถึงยังไม่ปรากฏขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยังไม่พอกำลังของหูไม่พอที่จะไปรับคลื่นของเสียงที่ไกลมากส่วนระยะก็ไม่พอกันทีนี้เสียงก็ปรากฏไม่ได้ที่เรานี่ก็เหมือนกันความเย็นความร้อนน่ะจะมีอยู่ในวัตถุนั้นจริงแต่ไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่ากายประสาทยังไม่ไปถึงตนยังไม่ได้ปัจจัยประสาทที่สำหรับรู้เย็นร้อนสำหรับกระทบความเย็นร้อนกายวิญญาณสำหรับรู้เย็นร้อนแต่ว่ายังไม่ไปถึงวัตถุนั้นวัตถุนั้นก็จะยังแสดงปรากฏความเย็นร้อนไม่ได้นะฮะรู้เย็นรู้ว่าเย็นรู้ว่าร้อนก็เกิดไม่ได้นี่ปรากฏไม่ได้เพราะยังไม่พร้อมด้วยเหตุปัจจัยฉะนี้เมื่อทำทั้งหลายได้ประกอบพร้อมแล้วด้วยเหตุและปัจจัยของตนแล้วความจริงของสภาวะธรรมนั้นก็จะปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงในที่เรากำลังทำการพิสูจน์อยู่นั้นเราก็จะต้องได้ความจริงในวัตถุนั้นว่าวัตถุนั้นน่ะร้อนหรือเย็นกันแน่เมื่อเราได้ความจริงจากการที่เราได้เข้าไปพิสูจน์เช่นนั้นแล้วความเคลือบแคลงสงสัยนั้นจึงจะหมดไปได้เมื่อเราเข้าไปพิสูจน์แล้วนะแล้วเราได้ไปจับแก่เราแล้วได้ปรากฏขึ้นแก่เราแล้วอันนั้นความสงสัยก็หมดไปไม่เกิดละเฉพาะเรื่องนั้นหมดไม่สงสัยนะคะความสงสัยจึงจะหมดไปได้และในวัตถุธรรมที่เรารู้ความจริงของตนในธรรมชาติร้อนและเย็นนั้นและทั้งธรรมชาตินะคะในความจริงที่เนี่ยธรรมที่ให้รู้ที่สอนให้รู้หรือเป็นผู้ให้รู้ความจริงของตนนั้นน่ะในธรรมชาติคือความร้อนและความเย็นนะความร้อนและความเย็นนั้นและธรรมชาติที่รู้นะเขาเป็นผู้ให้ความจริงแล้วก็นามคือทางกายวิญญาณนี่เป็นผู้รู้ความจริงนะคะของความร้อนและความเย็นนั้นทั้งธรรมชาติที่ร้อนและเย็นทั้งธรรมชาติที่รู้ร้อนรู้เย็นนะคะธรรมชาติทั้งสองนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใช่ไหมคะไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายและไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่อาจารย์กออาจารย์ขอไม่ใช่ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยและไม่ใช่หนังสือด้วยไม่ใช่ตำราด้วยเห็นไหมใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทุกอย่างนะไม่ใช่ทั้งหนังสือไม่ใช่ทั้งตำราที่จะมาเป็นผู้สอนให้เรารู้จักความร้อนและเย็นนั้นได้หนังสือสอนให้รู้จักความร้อนได้ไหมตำราฮะเธออ่านหนังสือแล้วเธอร้อนได้ไหมฮะอาจารย์สอนให้เธอรู้จักความร้อนได้ไหมเวลาที่อาจารย์สอนเธอร้อนไหมฮะไม่ร้อนเห็นไหมไม่ร้อนอ่ะนั่นสิแล้วทีนี้ใครจะเป็นผู้สอนเนี่ยอาจารย์จะสอนไม่ได้หากแต่ว่าธรรมชาตินั้นน่ะเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยของตนนั่นเองเพราะฉะนั้นดีแล้วท่านมาถึงตรงนี้ท่านได้ย้อนไปนึกถึงที่พระพุทธเจ้าสั่งไม่ให้เชื่อครูไม่ใช่เชื่ออาจารย์ไม่ให้เชื่อตำราไม่ให้เชื่ออะไรนี่นะเนี่ยดูดิเนี่ยหมายถึงให้รู้ธรรมชาตินี้นะเกิดขึ้นเองตามปัจจัยของตนและทั้งธรรมนี่ธรรมชาติร้อนนะร้อนและเย็นและทั้งธรรมชาติที่รู้ในความจริงของร้อนและเย็นนั้นก็เกิดขึ้นเองเหมือนกันตามเหตุตามปัจจัยของตนเช่นเดียวกันนะคะทีนี้แต่ว่าทีนี้เมื่อไม่ใช่จัดแค่บุคคลแล้วอะไรล่ะ สรุปลงในความธรรมชาติทั้งสองอย่างสรุปลงในความหมายของในพระพุทธศาสนานี้ตามบัญญัติตามบัญญัติพุทธบัญญัตินี้ก็บอกว่าเป็นรูปกับนามไม่ใช่ใครไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นตามพุทธบัญญัติก็บอกว่านั่นเป็นรูปกับนามอันนี้อันนี้ค่ะเนี่ยทีนี้โดยเหตุก็โดยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เองใช่ไหมคะไม่ได้มีคนมาสอนให้รู้ได้นะถามแล้วอาจารย์ก็สอนให้รู้ไม่ได้ตำราให้ร้อนไม่ได้ตำราก็สอนให้รู้ว่าร้อนไม่ได้พระสารีบุตรในเหตุนี้พระสารีบุตรนะคะท่านจึงได้บอกว่าธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นน่ะไม่มีใครสอนท่านหรอกท่านรู้เองมีคนไปถามว่าพระสารีบุตรที่รู้ธรรมเห็นธรรมะเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยใครนะเป็นผู้สอนท่านท่านรู้จักใครพระสารีบุตรก็ท่านบอกท่านรู้เองนี่ทีนี้นี่ก็รู้เองใครสอนไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะถึงแม้พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ความร้อนจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเวลานั้นสอนอะได้หรือไม่ได้สอนให้รู้ว่าร้อนเนี่ยสอนให้รู้ว่าอันนี้ร้อนเนี่ยแล้วความร้อนเกิดไหมไม่เกิดใช่ไหมยังไม่เกิดท่านก็บอกว่าท่านรู้เองท่านได้รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกเนี่ยทีนี้หาได้มีใครมาบอกให้ท่านรู้ไหมแต่เมื่อบุคคลทั้งหลายผู้ที่ยังไม่เข้าถึงความจริงในเหตุผลนั้นๆแล้วก็จึงได้ไปกล่าวหาท่านพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ไม่รู้จักคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกสิ่งทุกอย่างและยังบอกว่ารู้เองนี่ก็โจทย์ฐานจะไปทูลพระพุทธเจ้าหาว่าพระสารีบุตรนี่คล้ายๆว่าอกตัญญูไปบอกว่าธรรมที่รู้นั้นรู้เองไม่ได้รู้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วว่าพระสารีบุตรนั้นพูดถูกก็เลยให้พระสารีบุตรเรียกให้พระสารีบุตรมาเฝ้าซึ่งต่อหน้าผู้ที่มีความเข้าใจผิดเขาบอกว่าก็ถามว่าสารีบุตรเธอแล้วเป็นคนพูดว่าธรรมที่เธอรู้น่ะเธอรู้เองพระสารีบุตรก็รับว่าท่านได้กล่าวอย่างนั้นจริงก็แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงรับติเตียนพระสารีบุตรด้วยอะไรเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกทรงรับรองว่าถูกแล้วสารีบุตรที่เธอพูดว่าเธอรู้เองนั่นแหละถูกแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรู้เหตุผลตามความเป็นจริงก็รู้ว่านี่พระสารีบุตรพูดถูกทีนี้คนทั้งหลายน่ะไม่รู้ก็เลยว่าพระสารีบุตรนี่เป็นคนอกตัญญูเห็นไหมคะเนี่ยเพราะอะไรแต่ความจริงน่ะมันเป็นอย่างนั้นใครจะบอกให้รู้ได้เหมือนในชั้นฐานท่านเมื่อกี้เนี่ยฉันจะสอนเท่าไหร่เท่าไหร่คุณก็ร้อนไม่ได้มันไม่มีความร้อนน่ะทีนี้ใครล่ะเป็นผู้สอนให้รู้ร้อนน่ะใครสอนฮะเรากินพริกเข้าไปแหมเผ็ดจริงถึงฉันจะบอกเท่าไหร่คุณก็ไม่เผ็ดแต่พอคุณกินเข้าไปเท่านั้นล่ะรู้ว่าเผ็ดทีเดียวใช่ไหมใครสอนให้คุณรู้ใครสอนให้รู้ว่าผิดนะคนหรือสอนฮะครูหรืออาจารย์หรือตำรับตำราเลยเปล่าเลยพริกนั่นแหละมันสอนให้คุณรู้นะคะให้คุณรู้ว่าผิดด้วยเหตุผลดังที่อธิบายมานี้ท่านนักศึกษานะคะแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายน่ะจงพยายามพิจารณาให้เข้าใจในเหตุผลตามที่อธิบายมานี้ด้วยนะคะก็เพื่อจะได้เป็นการสะดวกในการที่จะเข้าใจเรื่องของวิปัสสนาและวิสุทธิที่เราจะได้พูดกันต่อไปนี้อันนี้สะดวกนะคะจะได้รู
้ต่อไปนี้เป็นการสอนเรื่องวิสุทธิ ประจำบ่ายวันเสาร์ที่25มิถุนายน09ครั้งที่6ไซทูแท็กซี
เมื่อคราวที่แล้วมาก็ยังอยู่ในยังอธิบายอยู่ในเรื่องของทิฏฐิวิสุทธินะคะคราวที่แล้วมาแต่ในการอธิบายเมื่อคราวที่แล้วมานั้นคือว่าได้อธิบายนั้นแหละต้องการจะเน้นค่ะเน้นไปในเรื่องที่จะทำให้ท่านนักศึกษานะเข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้องว่าในการที่เราจะได้ความจริงนะในที่ใดหรือในสิ่งใดก็ตามเถอะนะคะความจริงที่แน่นอนที่เราได้มานั่นอะ